godina wallaggaa lixaatti itti gaafatamaan waajjira geejjibaa godinichaa obbo Waggaarii Qajeelaa hidhattootaan ajjeefaman jechuun bulchaan godinichaa beeksisan. Bulchaan godina wallaggaa lixaa obbo Iliyaas Ummataa namoonni obbo Waggaarii wajjin turan biroon afur illee haleellaa sanbata xiqqaa torban darbe geggeeffame kanaan ajjeefamaniiru jedhanii jiran. Haleellaa kanaan wal qabatee namni qabame jiraachuu baatus namoonni eeruu kennutti shakkaman shan qabamanii jiru jedhu obbo Iliyaas. Naakoor Malkaatu Amboorraa gabaase.
Bulchaan godina wallagga lixaa obbo Iliyaas Ummataa hidhattootni isaan abaaboo shanee jedhanii waamanii fi hidhattootni ammoo waraana bilisummaa Oromoo jedhanii of waaman itti gaafatamaa waajjira geejjibaa godinichaa obbo Waggaarii Qajeelaa ajjeesanii jedhan. Obbo Waggaariin sanbata xiqqaa torban darbee ajjeefamuu himuun namootni biroo isaan faana turan illee aanaa qondaalaa keessatti ajjeefamaniiru jechuun dubbatu. Obbo Iliyaas haala itti ajjechaan kun raawwate jedhan illee bulchaan godina wallagga lixaa akkasitti ibsu.
Guyyaa sanbata darbe naannoo sa'aatii lamaatti obbo Waggaarii Qajeelaa hoogganaa abbaa taayitaa geejjibaa godina keenyaati. Kanaan dura sa'aana adda addaa irratti naanna'anii dandeettiirra turan akka carraa ta'ee isaan qondaalatti kan ramadaman marsaa kana qondaalarraati gara mandii walga'iidhaaf deemaa utuu jiran qofaa isaaniis miti aanaa sanarraas bulchaa dabalatee itti gaafatamaa paartii dabalatee poolisii bulchiisaaf nageenya dabalatee akkuma kana aanaa ollaa kan jiru beekiirraas walama duukaadha kan imalaa turan walga'ii sana utuu deemaa jiranii kanarratti konkolaataa gaheera. Lubbuun isaanii kan darbe obbo Waggaarii wajjin shufeeriin isaanii lubbuun darbeera konkolaataa isaanii jechuudha. Kan isaan hin paatrool gochaa turan humni addaa tokkos lubbuun darbeera milishoonni lamas akkasii miidhamaniiru walumaa gala nama shan wareegamaniiru jechuudha.
Dhiirri ajjechaa kana kan raawwate.
Qonnaan bulaa milishaa keenya hojjetaa mootummaa keenya keessaa keenya kan naannoo dabalatee lubbuu baay'ee dabarsaa kan ture hidhatee kan socho'aa jiru humna abaaboo shanii jedhamu miidhaan kun akka isaan dalagaa qabatamaatti hin beekama jechuudha.
Obbo Iliyaas hidhattootni ajjechaa raawwatan qabamuuf qabamuu dhabuu isaanii ilaalchisees deebii kennanii jiru.
Gara keessaatiis gara kana wajjin walitti dhufeenya qabaachuu danda'u eeruu kennuu danda'u kan jedhaman garri nama shanii amma haala. Wanti kun irratti raawwatee qondaalarraa qaamni jala oolaniiru. Akkuma kanammoo qaamni kana raawwatee naannoo sanaa miliqe immoo bakka inni jirutti immoo yeruma sana sa'aatii tokko yoo guutin humni qaamni nageenyaa gara mana sibuurraa gara beekiirraa qondaalarraa humni naannoo sanatti bobba'ee yeroo kana sakatta'amaa jira. Isaan egaa amala riqirolaatiin gocha kana wanta raawwataniif asittiin argamu yeroo dhaqamu iddoo kan biraatti argamu. Kanaaf oopereeshinii cimaa naannoo sanatti gaggeeffamaa jiraachuu isaa dandeenya.
Sirni awwaalchaa obbo Waggaarii fi namoota biroo raawwatamuu dubbachuun obbo Waggaarii ilaalchisee waan jedhan qabu bulchaan godina wallagga lixaa.
Sirni awwaalcha isaanii hundumtu raawwateera. Kan iddoo kan biraatti gaggeeffamus gaggeeffameera. Kan achitti awwaalamanis bishaanis awwaalameera. Sirna awwaalcha obbo Waggaarii irratti isaanis argameera. Obbo Waggaarii ni dhugaasa dubbachuudhaaf waggaa lama wajjin hojjeta keessatti isa duras bulchaa aanaa mana sibuu taanee hojjetaa akka turan seenaan isaanii ibsaa. Bulchaa qilxukaarraa ta'anii hojjetaa akka turan seenaan isaanii ibsaa. Erga gara godinaa dhufanis immoo yeroon gara kanatti dhufu taanaa bulchiisaa nageenyaa turanii hojiin isaanii baay'ee amanamoo baay'ee nama dhugaaf qabsaan ta'uu isaanii itti kanan beeku. Hoogganaa abbaa taayitaa geejjibaa ta'anii almoost waggaa tokkoo fi hojjetaa turaniiru. Hojii isaaniitti amanamoo amala isaaniitiinis nama dubbatee nama hin quuqne nama irraa baratamu abbaa ijoollee afurii jireenya isaanii fooyyessuudhaafis dippiloomaa irraa kaasanii hamma digiriitti. Amma immoo Wallagga Yuunivarsiitii irraa digirii isaanii lammaffaa fudhachuudhaaf ji'oonni muraasni kan isaan arreefi nama baay'ee amanamoof kabajamoof jaallatamoo nama turan jechuun hin danda'amu.
Obbo Iliyaas haleellaa itti gaafatamaa waajjira geejjibaa godina Wallagga lixaa fi namoota biroo irratti hidhattoota waraana bilisummaa Oromoofiin jedhan isaan ammoo abaaboo shanii jedhanii waaman haa komatan malee ajajootni waraanaa riphxee loltoota kanneenii nuti nama nagaa irratti ajjechaa hin raawwannu jechuun haalaa turanii jiru. Dhimma kana irratti obbo Iliyaas waan jedhan kunoo.
Ifa shiftummaatiinis wanta socho'aniif hin amalamin kana ana gaafachuurra uummata gararri irra gahaa jiru gaafachuun isin wajjin akka fakkaata. Maaliif namni maatii isaa keessaa gosa isaa keessaa sanyii isaa keessaa mandara isaa keessaa ganda isaa keessaa iddirii isaa keessaa waldaa isaa keessaa namni fira hin dhabin hin jiru isaaniin jechuudha. Kana duwwaa miti lubbuu duwwaatu hin ta'in hojiileen misoomaa daggaas akka hin geggeeffamneef bifuu guddaa ta'ee kan godina kana miidhaa jiru qaamuma kanadha. Fakkeenya fudhanne aspaaltiin uummanni keenya bara dheeraadhaaf eegotaa beela'aa ture magaalaa gullisoo irraa kaase keessatti callee keessa bahee bogambeel keessa bahee gara beejiitti kan bahu. Yeroo dheeraa keessatti immoo hamma Sudaan kibbaatti daandiin bahu jalqabamee utuu jiru gidduudhaan seenanii qaama dhimma kan raawwatu ogeessa guutuun ajjeesuun konkolaataa isaanii gubuun abba seenaa yeroo dhiyoo jechuudha.
Namootaaf dhaabbilee gocha shororkaan farra jaman labsiin farra shoror keessummaa Itoophiyaa waan dubbisuu dhorkuuf hanga gama mootummaan dhimma kana irratti ibsa dabalataa argannutti qaamolee himannaan irratti dhiyaatu bilbilaan gaafannee yaada isaanii keessummeessuu hin dandeenye. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.